ብሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ብዕጡቃት ዝተቐትሉ ሰባት 208 ከም ዝበፅሑ ኢትዮጵያ ኣፍሊጣ ኣላ። እቲ መጥቃዕቲ ካብ ደቡብ ሱዳን ብዝመፁ ኣባላት ብሄረሰብ ሞረለስ ዝተፈፀመን ብዘይካቶም ዝተቐትሉ 102 ህፃናት ቆልዑ እውን ናብ ሱዳን ጨውዮም ከም ዝወሰድዎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም ኣለው። ሄኖክ ሰማዝሄር ዝሰርሖ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማል ሰንበት ከም ዝገለጽዎ መብዛሕትኦም ዝተቐትሉ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እዮም። ዝሓለፈ ዓርቢ ናብ ክልል ጋምቤላ ኣትዮም መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ኣባላት ብሄረሰባት መሪሌ ምዃኖም እቶም ሰበስልጣን ወሲኾም ገሊፆም። በዚሒ ዝሞቱ 208 እንትኸውን ዝተጨውዩ ድማ ካብ 102 ክሳብ 108 ዝበፅሑ ህፃናት እዮም። 75 ሰባት ምቁሳሎም እውን ምንጭታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ይገልፁ። እቶም ዕጡቃት ንልዕሊ 2000 ከፍቲ ዘሪፎም ከም ዝወሰዱ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ትማል ሰንበት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብቴሌቭዥን ኣቢሎም መደረ ዘስምዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ መንግስቶም ብዝበፅሐ መጥቃዕቲ ብዓሚቕ ምሕዛኑ ገሊፆም ዕጡቃት ኣባላት ነገድ መሪሌ ተሓተቲ እዮም እውን ኣለው ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም
ከዚህ በፊት በተለምዶ ይሄ የምሩላ የጎሳ የሚባል የጎሳ አባላት በተለያዩ ጊዜያት ወደ
ቅድሚ ሎሚ አባላት ነገድ ምሩላ ንዶብና ሰጊሮም ንህፃናትን ከፍትን ዘሪፎምን ቀቲሎምን ከም ዝኸዱ ይፍለጥ። ናይ ሎሚ ፍሉይ ዝገብሩ ግን ህዝቢ ብዝበፅሐና ሓበሬታ ክሳብ 208 ዝኾኑ ህፃናትን ኣዴታትን ብምጭፍጫፍ ንኣስታት 102 ህፃናት ብምጭዋይ ዝለዕለ በደል ኣብፂሖም ኣለዉ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓይልታት ጸጥታ ሃገሮም ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ከም ዝርከብን ዝተጨውዩ ህፃውንቲ ንምምላስ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎን ገሊፆም።
መንግስት በአሁኑ ሰዓት እነዚህን የታጠቁ ሃይሎችን የመከላከያ ሰራዊታችን የቦታው በመድረስ የገቡበት ገብተው የተነጠቁ
ኃይልታት መንግስቲ እቶም ዕጡቃት ናብ ዝኣተዉ ኣትዮም ዝተጨውዩ ደቅና ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ክመልስዎም ካብኡ ንላዕሊ ድማ መንግስቲ እቶም ዕጡቃት ኣብ ዝኣተዉ ኣትዩ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣብዚ ሰዓት እናተንቀሳቐሰ ይርከብ። ክሳብ ሕዚ ንብዙሓት ዕጡቃት ቀቲሎም ኣለው። እቲ ቁፅሪ ኣብ ቅድሚት ክንገልፆ ኢና።
ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንኣስታት 60 ዕጡቃት ከም ዝቐተሉ ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን ካልኦት ዝምልከቶምን ንሓዋሩ ተመሳሳሊ ነገር ንከይፍፀም እናተዘራረቡ እዮም ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም። ዕጡቃት መሪሌ ምስ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ይኹን ምስ ተቃዋሚ ርክብ ከም ዘይብሎም ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ናይ ደቡብ ሱዳን መንግስቲ ሓባራዊ ሓለዋ ጸጥታ ስግረ ዶብ ንምግባር ኢትዮጵያ ሕቶ ምቕራባ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓቢሮም። ንዝበፅሐ ዘስካሕክሕ ናይ ህፃናትን ኣዴታትን ጭፍጨፋ ዓሚቕ ሓዘን ከም ዝተሰምዖም ዝገለጹ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተጎድኡ ወገናት ንምሕጋዝ ምድላው ይግበር ከም ዘሎ ገሊፆም። ኢትዮጵያ ንኣስታት 300,000 ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብ ክልል ጋምቤላ ኣቕባ ትርከብ።